prvý list Korinťanom 7. kapitolu. My sme začali tému o manželstve a povedali sme si, že túto 7. kapitolu Pavol odpovedá Korinťanom na ich otázky, ktoré mu napísali, ktoré sa zaujímali, ktoré mali v živote. A on im na ne odpovedá. Bože slovo hovorí v prvom verši, o čom ste mi písali. Hej. Takže majú takú komunikáciu praktických tém. A my budeme dnes pokračovať 8. veršom, až po 11. verš budeme čítať. Čiže 1. Korinťanom 7. kapitola 8. až 11. verš. Uctíme si Božie slovo, že povstaneme pri čítaní. V mene Pánovom čítame. Neženatým a vdovám hovorím, dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňu. Manželom však prikazujem, vlastne nie ja, ale Pán, nech žena neodchádza od muža, a ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženu. Toľko z čítania. Môžete sa posadiť. Takže taká veľmi praktická téma. A zamerne som ten odsek vybral, aby sme sa obidvom skupinám venovali, aby sme nevenovali sa len manželom alebo manželstvám, aby sme sa nevenovali len slobodným, ale máme to tu takto dnes spolu s tým takým cieľom alebo s tou pointou, s myšlienkou, že či slobodný, či ženatý, byť v medziach. Byť v medziach, ktoré dáva Boh. Prečo? Pretože v zázname z raja vieme, že Pán Boh ustanovil manželstvo. Že videl núdzu Adama. Že videl jeho samotu. Že síce v dokonalom spoločenstve s nebeským Otcom mal túžbu po pomoci, ktorá mu je rovná, ktorá je na rovnakej úrovni. Tak Boh naplnil túto potrebu, ale zároveň v celej šírke písma môžeme vidieť to, že je tu rovnocennosť medzi manželstvom a že je rovnocennosť medzi životom v slobode alebo v celibáte. Takže nad tým budeme teraz uvažovať a začneme tou prvou polovicou, teda príhovorom neženatým a vdovám alebo vdovcom, teda nie samotárom, ale angličtina má taký dobrý výraz, že single. Hej? Tí, čo sú sami. Tí, čo sú sami. A najprv poviem, že o čom tento verš nehovorí. Tento verš nehovorí o tom, že by spôsob života byť single, teda byť sám, nežiť v manželstve, bol viacej. A na druhej strane nehovorí, že by život v manželstve bol viacej. Teda nemôžeme sa na to pozerať tak a robiť z toho nejakú cnosť za to, že to bola apoštolová Pavlova skúsenosť, ktorú si rozoberieme, že by bolo jedno či druhé viac alebo menej. A máme skúsenosti aj okolo seba, že pred niekoľkými rokmi alebo desiatkami rokov bol skôr taký trend, že keď máš 25 a viac, tak už si na ocot a už rýchlo treba niečo robiť, lebo zostaneš sám a kto sa potom o teba postará. A ja som to síce bytostne nezažil a pamätám si to. A na druhej strane dnes je ten opačný protipol, že ideš sa ženiť, vydávať mladý, tak si ťukáme na čelo, alebo ťukajú si ľudia na čelo, čo si sa zbláznil v dnešnej dobe, v kríze, nie si zabezpečený, nemáš bývanie, aj tak si rodičom na krku a vôbec to ani nepotrebuješ, však to je len papier. Aj z takého praktického, aj z hodnotového pohľadu je byť slobodným dnes akýsi profi, teda akýsi, že človek z toho profituje, lebo nie je viazaný. Kedy chce, sa môže zodvihnúť a odísť. A podobne. Takže písmo nás učí, že ani jedno, ani druhé nie je viac pred Pánom Bohom. Ani z hľadiska takého nejakého nasmerovania v živote bežného, ani z hľadiska nejakej státia v službe, tak ako to vidíme v iných situáciách v pohľade na klérus, na duchovenstvo, kde je to nutnosť a kde je to kladené ako podmienka. Takisto v teda možnosti zostať slobodným je teda kladená akási taký dôraz na to, že práve týmto spôsobom môžeme viac byť duchovní, nie v zmysle úradu, ale stavu. Teda, že môžem viac precítiť hĺbku, môžem viac sa priblížiť Bohu, môžem ho viac pochopiť, viac poznať, môžem sa viac očistiť. A táto myšlienka najmä tak vykvitne alebo vyniká najmä v iných náboženských systémoch, kde život a spôsob života totálnej askézy, že všetko opustím a idem do hôr a bývam na strome alebo v nejakej chalúbke, je považovaný za duchovnú cestu, za väčšiu cestu a ten, ktorý sa stará o políčko, o ženu, deti, je menej duchovný. Čiže ani toto nám písmo neukazuje, neučí, ale učí nás rovnosť týchto dvoch stavov. Stavu v manželstve a stavu v slobode, byť single. Čiže je to rovnosť. Keď sa na to pozeráme ešte z hľadiska teda takého porovnania, tak musíme si uvedomiť a verím tomu, že nás to naplní aj vďačnosťou a chválou voči Bohu, že On dáva slobodu v rozhodnutí aj v tejto veci. Či sa rozhodnem byť v manželstve, alebo sa rozhodnem byť single, alebo zostanem slobodný, alebo ovdoviem, takisto môžem žiť v plnosti, v jeho prítomnosti a nemusím trpieť žiadnu núdzu, čo sa týka z Božej strany, jeho požehnania, jeho sprevádzania, jeho hovorenia, usmerňovania do nášho života. Samozrejme, že keď sa potom rozhodneme, tak Pán Boh túži byť aj v tých rozhodnutiach s nami. A ani nám nediktuje, že ty si musíš zobrať toho alebo tú, ale máme slobodu aj v tomto. Ale keď sa rozhodneme, tak vyžaduje od nás čo? Vernosť, aby sme si stáli za svojim slovom, aby sme predovšetkým hľadali jeho tvár a jeho nasmerovanie, aby sme tie oči túžili otvárať v situácii, v ktorej sme, v stave, v akom sme. A očakávali, a teda túžili poznať jeho vôľu pre život, pre službu, pre čokoľvek. Dotkneme sa teraz krátko tej oblasti, alebo teda tých veršov, ktoré hovoria neženatým a vdovám. Už ten 6. 7. verš, ktorého sme sa potýkali minule, hovorí o preferencii apoštola Pavla. A mohlo by sa zdať, že keď to Pavol preferuje, že je to niečo viac a niečo lepšie. To sme povedali, že nie je. Aj napriek tomu, teda čítame, že dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Pavol toto odporúča z vlastnej skúsenosti, z vlastnej situácie, z hľadiska Božieho povolania, takého plného odovzdania a nasadenia v misii, v ktorej bol. A vieme, že Máme tú misiu opísanú v skutkoch apoštolov a niečo sa dozvedáme aj z epištol, ktoré napísal. A jednoducho vidíme, že v tej službe to bolo pre neho požehnaním a akýmsi takým dobrým, že bol sám. Že teda nie, že bol sám, ale že nemal manželku. A sám to aj hovorí, je to lepšie pre mňa. Ale musíme si uvedomiť, že Pavol nebol sám na tých misijných cestách. Viete, kto s ním bol? Nie, pán Ježiš, nemyslím na to, to je samozrejme, ale áno, Barnabáš, pomocníci, Jan Marek, Lukáš, Timotej, Titus a tým, ktorým sa venoval, ktorých posielal, ktorých sprevádzal, s ktorými sa rozišiel a tak ďalej. Čiže to nás učí pre všetky, že v službe nemôžeme stáť ako také osamotené nejaké koly, hej, v plote alebo tíky, alebo, ale potrebujeme byť spolu. Preto Pavol mal aj spoločenstvo, mal pomocníkov, mal spolupracovníkov, s ktorými sa doplňal v službe, ktorí ho podporovali, ktorí mu posluhovali, ktorí plnili aj rozkaz, príkaz, ktorý im dal. Ale z hľadiska teda manželstva a naplňania potrieb, teda hovorí, že ale ak sa nevedia zdržať, tak nech vstúpia do manželstva. Čiže vidieť tu, alebo hovorí tu Božie slovo, že máme ako ľudia potreby. Máme ako ľudia určité túžby, aj čo sa týka naplňania potrieb, aj v oblasti telesnej, sexuálnej, emocionálnej, citovej. A tieto majú byť naplňané aj v manželstve. A teda zrejme na pozadí je tu situácia, keď v Korinte po prinesení evanjelia bolo mnoho párov pred sobášom a tieto po prijatí evanjelia sa nechceli teda zosobášiť, pretože považovali, ako sme si hovorili pri štúdiu tohto listu, sex za niečo zlé. Všetko telesné bolo hriešne. To je ten princíp gnosticizmu, že to, čo je duchovné, je dobré. To, čo sa týka ducha, naše modlitby, naše pôsty, naše odriekanie, naša spiritualita, niečo transcendentné. A to, čo je telesné, to je hriešne. Hej. A do tej kategórie patril aj sex, aj manželstvo, a celý tento balík. Hej. A potom chodili na zasvetené bohoslúžby, orgie sexuálne, kde proste sa uspokojili, ale vnímali to ako za niečo dobré. A do tej situácie teda Pavol hovorí tým, ktorí sa nechceli vziať, a hovorí, radšej vstúpte do manželstva a tak slúžte Bohu, tak sa duchovne doplňajte, ako máte jednoducho horieť vášňou, ako máte žiť mimo a horieť vášňou a naplňať túžbu alebo potrebu nie Božím spôsobom. Ak by bola v tomto daná voľnosť, tak potom by sme riskovali výbuch. A vidíme to aj dnes v spoločnosti, kde boli dané určité voľnosti a vidíme, ako veci vybuchujú, vidíme, ako veci proste zlyhávajú ľudia v oblasti sexuality. Počúvame aj medzi duchovenstvom, o neverách, o pedofílii, o homosexualite, o úchylkách. Počúvame a nie len o rozvodoch, ale počúvame o tom, že jednoducho táto téma súčasná, v ktorej žijeme, je v oblasti sexuality veľmi, veľmi, by som povedal, otvorená a z toho vyplývajú aj tie zlé rozhodnutia a zlé princípy, ktoré tento svet preferuje. Takže lepšie je naplňať, ako keby sme to povedali pre všetkých nás, lepšie je naplňať Božiu vôľu, lepšie je byť v medziach, kde je Pán Boh a priniesť tým aj obeť, priniesť tým obeť seba, obeť času, obeť schopností, obeť námahy, ako byť mimo tých medzí, a kde Pán Boh svojim požehnaním, svojim nazeraním jednoducho nie je prítomný. Preto potrebujeme sa uisťovať o stave a potrebujeme aj tú druhú vec, potrebujeme otvárať oči, kde jednoducho mimo, kde vychádzame mimo tých medzí. Tá druhá časť hovorí o, teda prihovára sa manželom, a manželom však prikazujem vlastne nie ja, ale Pán. A táto taká záhadná veta alebo nejaký príkaz, odporúčanie je v kontraste s 12. veršom, kde je napísané a ostatným hovorím ja, nie Pán. Takže budeme na budúce hovoriť o tom 12. verši. Tu zrejme, alebo teda pravdepodobne, ide o potvrdenie toho, čo Pán Ježiš učil. A keď si to porovnáme s tým, čo nachádzame v evanjeliách ohľadom manželstva, ohľadom rozvodu, na pozadí kultúry, v ktorej žili Židia, že bolo dovolené dať priepustný list, bolo dovolené, keď si muž sprotivil manželku, a to sprotivenie mohlo prísť aj z dôvodu, že jednoducho mu nechutila večera, že zle navarila, pripiekla, alebo nedala, podľa chuti nedosolila, mohol si ju sprotiviť a prepustiť, a bolo to brané ako za legitímny spôsob a dôvod. Pán Ježiš toto zavrhuje a zrejme to podanie ústne, ktoré vtedy kolovalo a takto evanjelium sa šírilo, takto Pavol počul, prijal a takto ho opisuje. Toto hovorí Pán Ježiš, toto hovoril on. Preto dávajte na to pozor. Manželia, pamätajte na to, čo hovoril Pán Ježiš. Z toho vychádzajte. To nech vám je tým mantinelom, tou medzou. Nie vaše pocity. Nie nejaké situačné zdôvodňovanie. Nie nejaké zištné zdôvodňovanie. Aby som ja bol nejakým spôsobom poriešený, aby som ja neutrpel. Aby som si to ospravedlnil. A teda, čo hovorí Pán a mali by sme dodržiavať? A je to téma, ktorej sme sa zaoberali ako zbor ohľadom rozvodov, preto nepoviem nič nové. Nech žena neodchádza od muža. Hovorí o tom, aby aj napriek tomu, že nám, že mne, nie že nám, ale že mne, tebe, že nám spoločne je niečo nepríjemné, že vidíme Božiu vôľu a máme ju brať na zreteľ. Máme podľa nej žiť. To môžeme preniesť na oblasť lásky voči blížnemu, voči nepriateľovi, voči tomu, ktorého nevieme prijať a nevieme zniesť. To môžeme preniesť na oblasť výchovy detí. To môžeme preniesť na oblasť aj samoty. To môžeme preniesť na oblasť financií a hospodárenia. Aj na oblasť času alebo služby, dávania hrivien k dispozícii Pánovi v službe. A teda, žena nech neodchádza od muža. A tu je povedané, že aj keby bol na to ľudský dôvod, Pán Boh si želá, aby neodišla. Pán Boh si želá, aby to, čo on spojil, sa nerozlúčilo. Pretože manželstvo je trvalý zväzok. Ale my vieme, že to tak nie je vždy. A pravdu povedať, že to tak je dnes už častejšie, ako nie je, že teda tá žena alebo muž odíde, že teda nastane rozlúčenie, rozvod. A Ten 11. verš nám ukazuje aj, čo sa má diať v takej situácii. Ak by aj odišla, tak nám dáva jediné dve východiska, čo sa má vtedy diať. O čom čítame? Nech zostane sama, nevydatá, a nech žije ďalej svojim životom, nech slúži Bohu, nech sa snaží ísť ďalej, aj keď to je ťažké už potom, a ťažšie byť sám. Alebo nech sa zmierí s mužom. A tieto možnosti nám dáva písmo. Tieto možnosti nám ukazuje ako jediné možné, jediné legitímne. Na druhej strane, my častokrát ako by sme nechceli len možnosti vidieť, ale chceli ich obísť. Pretože povieme, dôvod bol taký a preto máme principiálnu voľnosť. Hej. Nemusím sa zmierovať, nemusím zostať sám, ale môžem ísť ďalej a zdôvodníme si to tým, že to tak cítime, že sme to tak prežili, že inak nemôžeme. Ale pýtajme sa seba, aj v duchu týchto slov, čo je v medziach? Čo je v medziach manželstva? Čo je v medziach slobody? Čo je v medziach nášho života? Či kráčame v tých medziach, aj v tejto oblasti? Ako radíme ľuďom, ktorí sú na pokraji, alebo sú už za medzou? Ako je to? A častokrát aj v Božom ľude sú rozpory. Ja to vidím tak, ja to vnímam tak, ja to cítim inak. Ja to poznám, ja to nepoznám. A nemusíme hovoriť o tom, že to je veľmi taká boľavá téma, lebo sa týka živých ľudí. Týka sa srdc, ktoré sú zranené, zlomené, ktoré sú nepochopené, odmietnuté. Možno sa to týka niekoho z nás. Ale otázka je, čo je v medziach? Ak je v medziach to, čo čítame v písme, tak čokoľvek mimo toho, čo čítame, je mimo hraníc. A potom sme smutní, alebo cirkev, kresťania, Boží ľud je smutný, že veci nenapredujú, že nie je prítomná radosť, že sa búrajú vzťahy, že nie je požehnanie v Božom ľude, lebo obchádzame medze s dôvodnením, že to tak cítime, že nevieme inak, že Pán Boh nám to aj tak nejako odpustí, alebo proste jednoducho povieme, že to neplatí pre mňa. Keď si to prenesieme z témy manželstva, rozvodov, druhých manželstiev aj na iné témy v našich životoch, ako je to? Čo si zdôvodňujeme mimo medzí, mimo hraníc, ktoré nám Pán Boh dáva? A nedáva ich preto, aby sme možno tak slintali, nejako, keď použijem taký obraz, slintali za tým, čo je za hranicou. A jednoducho, aby nám on dokázal, že a nemôžeš, ale že nám ponúka niečo lepšie, niečo hodnotnejšie. Pretože aj v pohľade na manželstvo je ťažšie zauzlený motúz rozmotať, ako ho rozseknúť, alebo roztrihnúť. Komu sa vám stalo, že sa vám zauzlila šnúrka alebo napríklad nabíjačka na mobil. Hej. Mne sa to stáva stále, ja neviem prečo. Asi som nešikovný. A potrebujem rýchlo nabíjačku. Ale viem, že keď ju rozseknem, tak už si ten mobil nenabijem. Môžem hľadať druhú, alebo môžem ísť kúpiť druhú. A takisto aj ten motús jednoducho môžem potom zahodiť. Už nebude jeden pekný čistý. A to isté platí aj pre manželstvo, pre vzťahy. Vyžaduje si to pokoru, vyžaduje si to trpezlivosť z našej strany, pretože rozmotávanie tej šnúrky alebo káblika si vyžaduje aj takú motoriku, hej, aj trpezlivosť, aj proste poobzerať to z každej strany, ako to tam je poprepletané. A to častokrát vo vzťahoch, v manželstve, jednoducho nie sme ochotní zniesť a vyberáme si ľahšie riešenie. Sekera a čuš. Kultúrna alebo historicko-kultúrna poznámka, preto je to prihovorenie ku ženám, ste si všimli 10. 11. verši, žena nech neodchádza od muža, ak aj odíde, pretože túto tendenciu mali najmä ženy v Korinte, v Grécku. Najmä ženy, ktoré jednoducho tiež neboli spokojné s mužom, tak odišli. Nechali tak. Proste išli a žili si svoj život. Našli si frajera, alebo druhého muža a išli za ním. Ale nebolo to len teda záležitosť žien, ale aj mužov. A preto píše Pavol aj mužom, keď hovorí, že muž nech neprepúšťa ženu. Ani mužovo sebectvo nie je dovolené, tak ako ani ženino. Práve to môže byť v poriadku, ale čo je právne, nemusí byť ešte správne. To, čo je podľa práva, nemusí byť v správnosti. Pán Ježiš to veľmi radikálne zakazuje. Vieme, že povolil jedinú výnimku v pohľade na manželstvo a rozlučiteľnosť v prípade prítomnosti sexuálnych úchyliek, smilstva. Čítal som o manželstve a tým zakončím, že pekné manželstvo je krásna vec. Je to akási predsieň neba. Neviem, či ste to počuli, také prirovnanie. A je na to mnoho pravdy, ale je aj také latinské príslovie, že pokazenie najlepšieho býva často najhoršie. To, na čo sa najviac tešíme, čo očakávame a čo sa nenaplní, tak nám prinesie väčšie sklamanie a nejakú nechuť, smútok, ako to, na čo sa netešíme. Zvykneme hovoriť, že keď nemáme očakávania, tak nie sme sklamaní. A teda vrátim sa späť k manželstvu. Aj to najúžšie, najzraditeľnejšie spoločenstvo, teda manželstvo. A život nás presvedča o tom, že tá predsieň neba je častokrát hneď vedľa predsiene pekla. Pretože jestvujú nielen sobáše, ale aj rozvody. A v našich časoch to vidíme, ako sa to dramaticky stúplo. Ale aj v novozmluvných časoch to bol problém. Preto Pavol, apoštol Pavol hovorí toto aj Korinťanom, preto aj my si to dnes hovoríme, aby sme boli v medziach Božieho slova. A aby sme vedeli, že keď sa urobí uzol, tak má zmysel ho rozmotať. Prečo? Pretože častokrát prinesie vzácnejšie ovocie, chutnejšie, ako je radosť, ako je spokojnosť, ako je požehnanie sebe aj iným, okoliu, rodine, bratom a sestrám v zbore. A verím, že to chceme vidieť okolo seba. To chceme vidieť, aby to bolo na svedectvo aj ľuďom, ktorí hynú, ľuďom neveriacím, ako Pán Boh dokáže robiť zázrak. A to je naozaj zázrak aj Boží. Vyžaduje si odhodlanie, trpezlivosť, zmieriť nezmieriteľné. Zmieriť to, čo s našimi ľudskými očami sa nedá. A tí, ktorí, neviem, či pozerávate tie dokumenty Môj príbeh, ktoré sme si spomínali, tak teraz naposledy, alebo ešte predtým bol príbeh o Rómoch, neviem, či ste to videli, ako jednoducho menia svoje životy tu na v Bystranoch a hovorí, že ja som svoju ženu podvádzal a mal som frajerky, milenky, ale keď ma Kristus oslobodil, očistil, tak vždy prídem domov a viem, že mám najkrajšiu a najlepšiu ženu doma. A to je ten zázrak, ktorý robí Pán Boh. A vyžaduje si naše odhodlanie a náš záujem. Tak toľko teda k tejto téme, k týmto veršom. A môžeme sa teraz pridať k diskusii, teda v diskusii. Nech sa páči.